ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقوي بري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقستيال ظهور وراكسر كلانتي وعن خذوا بدور كحيل لغان ذين كوهينا نوحا كميد garoonka diyaaradaha Mandera oo si kumeel gaar ah loo xiray wasiirka ciyaaraha Kenya oo maanta la kulmay xiriirka kubada cagta adduunka ee FIFA iyo xildhibaan Frimbo oo soo jeeday in dib u eegis lagu sameeyo xeerka baarlamaanka dalka Soomaaliya intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa dhawrnimo isniin taariikhdu ay ku beegantahay 9ka bisha 1aad ee 2023ka ibikan ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran dowladda ismaamul goboleedka Mandera ayaa si kumeel gaar ah u xirtay garoonka diyaaradaha ee Mandera si dayactir loogu sameeyo wariyeena Cabdiqfar Habi ayaa warbixintan Mandera nooga soo diray
dowladda ismaamulka Mandera ayaa si kumeel gaar ah u xirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Mandera laga bilaabo maanta oo ku beegan 9ka bisha 1aad ilaa iyo 22da isla bishan Janaayo ee sanadkan warqad qoraal ah oo dhawaan loo diray dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee Mandera ayaa lagu ogeysiiyay in muddadan uusan jiri doonin wax duulimaad ah wasaaradda wadooyinka iyo gaadiidka ee dowladda ismaamulka Mandera ayaa sheegtay in sababaha loo xiray garoonka diyaaradaha uu yahay in dayactir lagu sameyn doono garoonkan yar ee diyaaradaha sida maalinlaha ah ay u adeegsadaan diyaaradaha isaga kala goosha magaalooyinka Mandera iyo caasimadda waddanka ee Nairobi inta lagu guda jiro dayactirka lagu sameynayo garoonka diyaaradaha ayaa waxaan jiri doonin wax duulimaad ah oo diyaaradaha ay ku imaadaan gudaha magaalada si kastaba ha ahaatee duulimaadyada kale ee magaalooyinka Ceelwaaq, Ramu, Baanisa iyo Takaba ayaa wax saameyn ah ku yeelan doonin arintan magaalada Mandera oo ah magaalo weyn oo ku taalo meel istaraatiijiyadeed oo kala ah saddex geesoodka xuduudka Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya ayaa waxaa ku oolin garoon diyaaradeed oo casri ah waxaana diyaaradaha ay adeegsadaan garoon yar oo military oo sanadooyin badan ay adeegsanayaan waxaa fashilmay qorshe dowladii hore ee kauntiga Mandera ay ku doonaysay in garoon casri ah loogu dhiso magaalada sababo jira awgeed oo ay ka mid ahayd isqabqabsi dhuleed iyo arrimo kale oo aan wali xal loo helin muddadan uu xirnaan doona garoonka diyaaradaha ee magaalada Mandera ayaa waxa uu saameyn ku yeelan doonaa shirkadaha diyaaradaha ee sida maalinlaha ah u iman jiray Mandera Cabdiqafaar Cumar Ibrahim Abdi Qafar Habi warbaahinta ista ismaamulka Mandera
umatiya hay Habi wasiirka ciyaaraha ee Kenya Babu Namwamba yasniinta maanta la kulmay xiriirka kubada cagta adduunka FIFA isagoona ka codsaday inay la shaqeyso CAF si xulka kubada cagta Harambee Stars ee Kenya dib loogu soo celiyo sarabreebka koobka qarabada Afrika ee sanadka 2023ka xiriirka kubada cagta adduunka ayaa maanta booqasho ku yimid ee dalka Kenya si ay u eegaan xaaladda ciyaaraha ee dalka. Mr. Namwamba ayaa sheegay in duruufaha xulka qaranka Kenya looga saaray tartamada caalamiga ah ay tahay wax soo jireen ah, balse waxa uu sheegay maadaama xayiraaddii la qaaday ay caqligal tahay haddii Kenya fursad kale la siiyo. Kenya ayaa sanadkii hore laga mamnuucay ciyaaraha caalamiga ee kubada cagta kadib markii lagu eedeeyay inay baalmartay sharciga xiriirka kubada cagta adduunka ee FIFA. Kenya ayaana lagu daray isku aadka sarabreebka AFCON ee sanadkan 2023ka balse markii dambe ayaana laga saaray. Barasaafka ismaamul goboleedka Kirinyaga Anne Waiguru ayaa ku ammaantay madaxweynaha dalka William Ruto inuu xilkeeda u badbaadiyay guddoomiyaha Meru Kabira Mwangaza. Mrs. Mwangaza ayaa guddigii loo xilsaaray inay ogaadaan sababtii ka dambeysay xilka qaadisteeda ku waayay cadeymo ku filan.
Shukuru sana, Your Excellency, kwa sababu ingekuwa sio wewe, mimi najua dada yangu angezama. Lakini ni kushukuru sana kwa sababu tulikulilia na tukasema sisi tutashirikiana kama magavana wote kila mtu najua alikuwa anakutumia message, sio tu magavana kina mama, kwa sababu tulikuwa tunajua hata tukianza vita miezi nne ya serikali itakuwa president mbaya sana kwa nchi, na tunaweza kuwa tunavuta nchi nyuma. Tumesikia bwana senator na deputy speaker ya kwamba nyinyi mumeanza kazi ya kurekebisha maneno ya kule, na tunashukuru sana. Tunasema a little patience, sio kila mtu anakuanga the same, a little patience. Na sisi pia tutashirikiana na nyinyi. Umesema miezi tatu tutawaona kwa Viusasa. Mimi nikasikia tumbo maji tena, kwa sababu tena Viusasa sijui kama itakuwa comedy ama hiyo Viusasa itakuwa another tragedy. Mimi nataka kukuomba Viusasa ikue, yani ni kama example ya kaunti zile zingine, si ndio? Ikue kama kaunti zile zingine, kuwa a county of peace, ikue ndio best na ndio ikue standard. Na nashukuru sana that Meru County will now be an example to the rest of us. We are looking forward as a council of governors.
Wali warka waxaa si toos ah uga dhageysanaysan waa idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Wararka dalka ayaynu ku guda jirnaa. Madaxii hore ee cadaaladda dalka David Maraga ayaa maanta loo dhaariyay gudoomiye guddi loo xil saaray inuu ka shaqeeyo sidii lagu wanaajin karo daryeelka ciidamada booliska iyo saraakiisha waaxda suluubta. Maraga ayaa lala dhaariyay 22 xubnood oo kale oo guddigan qayb ka ah, oo bishii hore uu soo bagacabay madaxweynaha dalka William Samoei Ruto. Waxaa Maraga ku xigeen waa Carol Kariuki, xubnaha guddigan ee uu hoggaaminayo Maraga ee maanta la dhaariyay ayaa kala ah ku-xigeenka Carol Kariuki, Mufad Kangi John, sidoo kale Ibrahim Jillo Guyo, Rajada Kirundi, Elizabeth Moine, Roslin Odede, Joash Odhiambo, Daje Dorin Mudaura, Albert Mwenda, Thierry Jibet Maina, Hassan Sheikh Mohamed, Simiyu Werungu, Mutuma Rutere, Ann Ireri, Stephen Kayogo, Jaafar Mohamed, Sami Khadija Mire, xogayaasha kala ah Mwanza Ombati, Joy Mdivo, iyo sidoo kale Rosemary Kamau. Munaasabadda dhaarintooda ayaa waxaa goobjoog ka ahayd gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ahna madaxa cadaaladda ee Kenya Martha Koome. Xubnaha uu hoggaamiyo Maraga ayaa laga doonayaa inay soo saaraan caqabadaha dhinaca sharciga, maamulka iyo siyaasadda ku gadaaman adeegyada ay booliiska iyo ciidamada suluubta u fidiyaan qaranka. Kadib markay baaritaanada dib u eegista sameeyeen, ayaa laga doonayaa inay dowladda u soo jeediyaan talooyin wax looga bedelayo xaaladaha shaqo ee saraakiisha amaanka. Guddigan ayaa eegi doona arrimaha shaqaalaysiinta, siyaabaha saraakiisha looga bedelayo meelaha ay ka howlgalaan, tababarada, dallacsiinta sare u qaadidda xirfadooda, iyo abaalmarinta ay helaan marka ay howlgab noqdaan. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa ugu baaqay milkiilayaasha baararka iyo madaxda shirkadaha gaadiidka ee dadweynaha ee loo yaqaan BSVs ee ka howlgala bartamaha caasimada dalka ee Nairobi inay sii wadaan ganacsigooda, oo ayna iska indhatiraan awaamirta uu soo saaray barasaabka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja. Rigathi Gachagua iyo gudoomiyaha Nairobi Johnson Sakaja ayaa khilaaf soo kala dhexgalay kadib markii uu barasaabka magaalada madaxda ee waddanka uu shaaciyey inuu jiro qorsho lagu yareynayo ciriiriga dhanka isku socodka gaadiidka ee ka jira gudaha magaalada, gaar ahaan bartamaha caasimada CBD. Hase ahaatee, madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan macquul ahayn. Waxa uu xusay in gudoomiyaha ismaamulka Nairobi looga baahan yahay inuu la tashiyo sameeyo ka hor inta uusan shaacin go'aanno dhaawacaya ganacsiga dadweynaha. Mr. Kashagwa ayaa intaasi ku daray in Sakaja looga baahan yahay inuu ixtiraamo ganacsiga magaalada oo ay leeyihiin dadka ka soo jeeda, siduu hadalka u dhigay gobolka bartamaha waddanka. Waxa uu sidoo kale dhaliilay tallaabadii gudoomiyaha ismaamulka Nairobi ku sheegay in tallaabo sharciyeed ee laga qaadayo qaar ka mid ah goobaha lagu caweeyo, kuwaasi oo lagu eedeeyey sawaxan saa'idah iyo in dadweynaha ay dhibsadeen.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
haatana wararkii ugu dambeeyay dhanka Soomaaliya. Xildhibaan Xasan Firimbi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka hadlay arrimaha sharciga ayaa sheegay in xeerka golaha dib u eegis lagu sameeyo. Mar uu arrimahan ka hadlay ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ah:
"Aad uma fiicnaa xildhibaan sharafta leh. Mudane gudoomiye, aniga xigaa oo wax iska kooban qodob waxa waaye sharcigaas oo ah hindi sharciyeedka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman. Fadhigii hore markii la qeybinayay ee khaladaadka uu soo galay, wasiirkan meesha uu ka akhrinayay hadda waa la soo saxay oo kii rasmiga ahaa hadda la qeybiyey. Akhriska koowaad lagu maray, laakiinse wasiirku wuxuu sheegay in lala akhrin doono sharcigii baarlamaanka 9-aad uu ansixiyay ee ahaa mana laundry. Marka sharcigii lala akhrin lahaa, maadaama annaga guddiga maaliyaddan aan nahay sharcigii lala akhrin lahaa, in asna la soo daabaco si ay u fahmaan. Waayo kano kale wuxuu noqonayaa xeer ku lifaaqan, xeerkii hore ku lifaaqan buu noqonayaa. Waana soo socdaa, waana saameynayaan. Marka markii hore aan bilaabaynana doodiisu waxay ahayd in sharcigaasi sharcigan ay iswaafaqayaan in la isla akhriyana ay tahay. Horen loo ansixiyay. Marka xeerkaas xeerka lagu lifaaqi lahaa in aan lala akhrin lahaa in la keeno, taasoo qodobka labaad. Mudane gudoomiye, xeroosaadka meesha laga akhriyey iyo waqtiyada tiro badan ee la sheegay, shuruuc muhiim u ah dalka ayaa taalla. Oo marka hadda annaga maaliyadda la ansixinayayna meesha laga sheegay, oo shuruuc muhiimna u ah deen cafiska, sharcigan marka hore wuxuu ka bilowdaa golaha shacabka. Markii akhriska koowaad iyo labaad iyo saddexaad uu maro ansixiyo, wuxuu aadayaa aqalka sare, iyagana sidaasoo kale wuu soo laabanayaa, kadibna aqalka kusoo laabanaya, kadibna madaxweynuhu aadi, kadibna waa la saxiixi, faafinta rasmiga lagu soo saarayaa. Waqtigana wuu socdaa. Proseskan dheer ee aan kala caddayn, timetable-ka aan lahayn, maalmaha aan lahayn, saacadaha aan lahayn, shuruucdaas waxaan ka cabsanaynaa muhiimka u ah waddanka iyo maalgashigiisa iyo deen cafiskiisa iyo amnigiisaba in waqtigu iska dhaco iyo xoolo cadsan golaha shacabka ka gudbinba. Marka in timetable inta loo sameeyo oo la jadwaleeyo oo la xilliyeeyo oo priorities-ka u kala muhiimsan yihiin loo soo kala horumariyo, oo marka loo dhiibo guddiga intuu haysanayo wasaaradda akhriska koowaad iyo labaad iyo saddexaadba waqtiga la cayimo waa muhiim. Haddii kale kalfadhiga uu naga xirmayaa iyadoo hal sharci uu ansixin golaha shacabka, arrintaas waxay u baahan tahay madaxda gudoomiye iyo guddiga xeroosaadka oo dib u eegis lagu sameeyo. Mahadsan tihiin.
Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo maanta hadal ka horjeediyey gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku baaqay in la toosiyo shaqada golaha shacabka ee dalka Soomaaliya.
Madaxweyne gudoomiye, xildhibaanada sharafta leh, waa idin salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Gudoomiye, inta aad tiri ayaan runtii aniguna aan sii taakiidinayaa. Marka horeysa waxaan u mahadcelinaynaa gudoomiyaha guddiga anshaxa iyo baarlamaanka oo runtii halkan xusuusin fiican ku sameeyey qodobo muhiim ah oo xildhibaanadu inay ogaadaan ay tahay si gaara u ogaadaan. Isaga iyo guddoonkii soo alifayba waa u mahad celinaynaa. Marka sharcigu shaqeeyo, bini aadanka oo dhan wuxuu u baahan yahay sharcigu inuu shaqeeyo. Marka anigu xataa maanta ma qabo inaa xaadirinta joojisaan, sababtoo ah baarlamaankani inuu shaqeeyo weeyo sidaa maanta uu u yimid mar walba u yimaado. Haddaad marka marna soo qaadaan marna dibcisaan, annakuna waa dibcinaynaa markaa. Marka horta anigu waxaan taakiidinayaa aad iyo aad u ammaanayaa in maanta baarlamaanku isisaxay oo weliba mas-uuliyadda laga rabona isku dhiirigeliyey. Aad iyo aad baan taa idinku ammaanayaa gudoonka oo dhan. Gudoomiye, annaku marka maadaama baarlamaanku isisaxayo, annakuna dhibaataanu qabnaa. Dhibaatadaanu qabnaa waxa weeye waxbaa noo keenaysaan oo sharcibaa noo keenaysaan, waa ka doodaynaa, waxbaa soo jeedinaynaa. Wax ayaga cid noo weelaysa oo noogu soo darta oo nagala dooda oo ma haysano. Hadhow marka dambe wixii doodii iska dhammaato oo isaga ekaato maanta oo dhan halka waxay ila tahay oo iska shimbiray oo heesa ay u ekaato, waxaa doontaan baad markaa kadib la qoraa oo lama tixgeliyo inta badan dooda ay baarlamaanku soo jeediyaan. Adduunka kale xisbiyuu leeyahay, xisbi wixii uu keenana cidii ama waa laga qanciyaa, waa lagala doodaa, waa lala dhammaystaa, ama waa loogu daraa oo si aan shaki lahayn baa loogu daraa. Tusaale waxaan u soo qaadanayaa xeroosaadkii ugu dambeeyey. oo arrimo badan aan soo jeedin oo xataa koramka talooyin laga soo jeediyo si koramku marmarka qaar kood khafiif inuu ku noqdo for example marka hadero kana sharci la qaybinayo xoogaas u dhala ma gelin karo oo maanta oo dhan xildhibaanada aad arkaysaan duruufaha la sheegay soo maraya waxay u baahan yihiin in xataa haddii aan markaa wasiirimaana in loo diro fariin oo la dhaho sharciga waxaad ka qaadan kartaa halkaas afar iyo labaatanka saacad waxay ka bilaabanaysaa saacadda hadda la diray bay ka bilaabanaysaa wuu kuu diyaarsan yahay marka ama koorab intaa ka khafiifsan buu ku furmi karaa marka sharcigii iyadoo aan wixii aanu hadda cabdimajiid wuxuu keeni doonaan uu garan maayo anigu contribution badan baa soo jeediyey oo wada muhiim ahaa bal markuu soo celiyaan arkaynaa wixii uu ku daray wixii halkaa laga sheegay xeroosaadkii baan ka hadlayaa ayaan arkayaa wixii uu ku daray wixii uu ka diiday waayo wax discussion uu igala galay ma jiro waxa waa kaa diiday waxaasna waa kaa yeelay hadhowna wax iska keeno ma ka yeeli doono okay sidoo kale sharciga markii la ansixiyona looma soo celiyo oo wixii oo saxa waxaanu haysanaa daraafkii koowaad waxa laga yaabaa sharciga maanta inaanu kii hore un haysano oo naloo soo celin hadda maaliyaddii baan sugaynaa marka maadaama baarlamaanku isi saxayo bal annagu waxaan doonaynaa guddoonku sida uu doodayada iyo soo jeedintayada u qaabaynayo noogala heshiinayo wixii wax anfaca sharciga ugu darayo inaad noo sheegtaan aniga intaasan usoo kacay mahadsan
iminkana wararkii ugu dambeeyey caalamka yuusuf gaas ayaa inoo soo koobaya gaas
mahadsaned cabdulaahi wasiirka amniga israa'iil itmar ben gvir ayaa ku amray saraakiisha ammaanka dalkiisa in calanka falastiin laga dejiyo goobaha dadweynuhu ku kulmaan sida uu hadalka u dhigay isaga oo ku tilmaamay mid argagixiso ma jiro sharci u degsan israa'iil oo caddaynaya in calanka falastiin aan laga ogolayn gudaha israa'iil laakiin xoogaga ammaanka waxa uu xaq u leeyihiin buu yidhi inay meesha ka saaraan astaan walba oo ay u arkaan inay khatar ku tahay amniga israa'iil amarkan ayaa lagu tilmaamay mid hoos u dhigaya xuquuqda dadka reer falastiin kana hor imaanaya xorriyadda hadalka iyo xuquuqda dadku ay u leeyihiin in ay muujiyaan bannaankana la yimaadaan astaamaha qarankoodu leeyahay amarka ben gifir ayaa yimid kadib dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo xisbiga dhowaan la wareegay talada israa'iil toddobaadkan mudaharaadyo waaweyn ayaa ka dhacay magaalada talaafiif halkaas oo qaar ka mid a dibadbaxyaasha la arkaya iyaga oo lulaya calanka falastiin dibadbaxyaashu waxa ay ku tilmaameen xukuumadda dhowaan loo dhaariyey ee ra-iisul wasaare benjamin netanyahu in ay tahay markaasi faashiiste waxayna ku baaqeen in la helo sinaan iyo wada noolaansho u dhexeeya falastiiniyiinta iyo israa'iil sida laga dheehan karay markaasi boodharkii ay siteen qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka benjamin netanyahu ra-iisul wasaaraha israa'iil waxa uu ku tilmaamay waxaan la aqbali karin in mudaharaadayaashu ay siteen calanka falastiin taasoo uu sheegay in uysan xukuumaddiisu marna taa ogolaan doonin isbuucii hore ayay ahayd markii xisbiga israa'iil markaasi taladiisa haya oo ku yaala markaasi uu sii daayey maxbuus falastiini ah oo ku eedaysnaa afduub iyo dil uu u geystay askari israa'iili ah markii uu dib ugu laabtay tuuladii uu ka soo jeedayna waxaa la arkayay isagoo loo sameeyey maamuus qaran lana huuyay calanka falastiiniyiinta taasoo dhanka kale falastiini aan dhehe ee israa'iiliyiin badan ay si weyn uga cadhoodeen wasiirka amniga israa'iil ayaa booqasho waxa uu ku tegay masjidka barakaysan ee al aqsa waxaana arrintani uu kala kulmay dhaleecayn xooggan oo ay u jeedinayaan mas-uuliyiinta reer falastiin falastiiniyiinta ayaa si weyn u cambaareeyey booqashada wasiirka uu markaasi masjidka ku tega waxayna ku qeexeen ficil daandaansi ah oo sii hurunaya colaadii halkaasi ka jirtay ugu dambayntiina markaasi waddamada indoneesiya iyo maleysiya ayaa waxa ay ku heshiiyeen in ay samaystaan iskaashi dhinaca saliidda oo kadib booqasho markaasi uu madaxweynaha markaasi indoneesiya ku tegay dalkaasi waxa aan dhehe madaxweynaha maleysiya uu ku tegay hadalka madaxweynaha indoneesiya jokor widodo ayaa daba socday kulan uu la qaatay ra-iisul wasaaraha maleysiya anwar ibraahim kaas oo safarkiisii ugu horreeyey markaasi ee dibadda ku taga tan iyo markii doorashadii bishii nofembar uu markaasi lasoo dhaafay ku guulaystay widodo oo loo yaqaano markaasi jukwaya ayaa sheegay in labada dal ay la dagaalami doonaan takoorka markaasi waxyaabaha ay soo saaraanna ay mar walba kor u qaadi doonaan iyagoo iskaashanaya lehna xidhiir soo jireena qodobadii caalamkana waa naga intaa aan dib idinkugu celiya cabdulaahi axmed
ومهدسين يا هاي قاس وراركي وقدن بي عالم كينوسو كوبية إمي كانو حاكسو دواتان أفرينتا COVID-19
دي عاد اسكو عرقتو استعماها عذرك الوقرتا ايكوا هرقب كلامتكا سيدا قفع قللان مدا حنون نفس الشضاء اوكو ليبتو اما اللما عامي شي قفو عذركو ساميي سيدا اوكو دخسياها بضان اراتو داريال عافيمات فارينتن وحاكوسو قد بيسي استا اف ام عطكو قبل كوقوي باري